өмірде нақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес мағынасымен құнды. Сен екі. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге байланыс WhatsApp жүйесі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Құшағында шым,
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлі-соқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар. Оның адресі nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар. Нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Әдеттегідей, егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, соның беретін мағынасын айтсаңыз болады. Бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де сіз осы сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ біздің хабарымызға байланысты ой-пікірлеріңізді де осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыз әдебиет тағылымы бағдарламасының бүгінгі тақырыбы шешендік сөздер. Оның ішінде бүгін біз Алтыбай шешен туралы және тағы да Асаубай шешен туралы мәліметтермен сіздермен бөлісетін боламыз. Бұл мәліметтер тойбастар.кз сайтынан алынған. Алтыбай шешен туралы мәліметіміз бұл тойбастар.кз сайтында берілген мәлімет болып табылады. Қыпшақ Алтыбай деген кісі жасынан зерек, шешен, суырып салма ақын болыпты. Сол Алтыбай ақын 16-17 жасар кезінде кісі өліміне байланысты үлкен дауға қатысып, шешендік тапқырлықпен екі жақты бітімге келтірген деседі. Тобықты елінің бір топ адамдары жылқы жоғалтып, жоқ іздеп жүріп, қаракесек Шаншар еліндегі бір байдың үйіне қоныпты. Байдың үйінде тоқалдыққа ұзатқалы отырған бойжеткен қызы бар екен. Сол қызбен жолаушылардың бірі Байтен деген жігіт танысып, көңіл қосып қалады. Ертеңінде түн ішінде келіп тобықты жігіттері әлгі қызды алып қашып кетіпті. Артынан шыққан қуғыншылардың біреуі Ақшал Шағанс өзеніне суға кетіп қаза табады. Қуғыншылардың амалсыз кейін қайтқанын естіген қаздауысты Қазбек бидің немересі Тіленші би 200-дей қол жинап, тобықтыны шабамыз деп атқа мінеді. Осы хабарды естіген Кенгірбай көбей билер не істейміз деп ақылдасса керек. Кенгірбай бидің қартайып қалған кез екен. Менің атым арып, тоным тозған шағым ғой. Тапқыр едің көбейім, бұл көбейім, бұл еді көмейің. Көріп тұрсың жайымды, тіленшіге не дейін деп Кенгірбай көбейге. Әлгі бір сылдыр көмей жез таңдай неме қайда деп 16 жасар Алтыбайды шақырып алып. Мен сені екі елегес болатын қиындауға жұмсайын деп отырмын. Соны тиянақтап шешімге келтіреді деп сенемін. Енді жорғаңа мін, оң қолыңа қамшы, сол қолыңа сойыл. Қаракесек тіленшіби 200 адаммен елімізді шапқалы келі жатыр деген хабар келді. Солардың алдынан шығып, шаған өзеніне жеткізбей күтіп алды дейді де, тіленшібидің жағдайын қысқаша түсіндіріп, Алтыбайға айтып береді. Алтыбай ақын көбейдің тапсырмасын қолға алады. Келе жатқан қолды көріп жаяулап келіп, тіленшіге сәлем беріп былай дейді. Мен Алтыбай бала өлеңші. Сіз Бекболатұлы тіленші. Сіз аларына келгенде ана тегің болмаса, біз бұзушы, еренші. Ата тегің жақсы еді-ау, әділдіктен бұзылдың. Ата-енесі біз бедік, терісінен соққан қызылдың. Құнын қуып жүрсің бе, суықтан өлген ақшалдың. Ел шабуға келгенде жинап келдің шаншарды. Қазақтағы жоқсанды. Жығынды кісі біз болсақ, ұстатпай-ақ келесі жылғы желді қара тоқсанды, деген екен. Сонда тіленші би атының басын бұрып алады да жанындағы адамдарға қайтыңдар деп әмір етеді. Елінің шетіне келіп тоқтағанда, әлгі тобықтының қаршадай баласы не айтты? Біз кейін неге қайттық? Дейді көпшіліктің ішінен біреу. Ақын бала Кеңгірбай көбей билердің жіберген елшісі көрінеді. Айтқан сөздерінің астары мынау. Ақшалды біз өлтіргеніміз жоқ, суықтан өлді. Оған жел 90 ай кінәлі. Сол үшін тобықта айыпты болған күнде де әйел құнын алсын. Қалған дауды келесі жылғы жел 90-ға дейін келісерміз дегені деп түсіндіріп берген екен тіленші би. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де сіз осы сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Нұржан Қалжан мен Қанат Мәуленнің орындауындағы Дайдидау, халғаны Дайдидауды бәріміз бірге тыңдайық, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін сіздерменен арнада қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Айда Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Сіздер бұлды байланыс телефонына өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой пікірлеріңізді, сондай-ақ ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Сондай-ақ біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабында WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, біздің осы байланыс телефонымызға хабарласыңыз. Егер де сіз бірінші дұрыс жауапты жолдап жіберетін болсаңыз, онда сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы болып, біздің арнайы сыйлығымызға ие боласыздар. Келесі кезекте біз Алтыбай шешеннен кейін қазір белгілі шешен би, арғын тайпасының қанжығалы руынан шыққан, арқадағы қорқылдақ көлінің төңірегін қоныс еткен қанжығалы Асаубай туралы, яғни Асаубай жәдігерұлы туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Қанжығалы Асаубайдың туған, өлген жылдары белгісіз екен. Шоқан Уәлихановтың әкесі Шыңғыс төренің замандасы Асаубай, яғни қанжығалы Асаубай, Қарақылды қақжарған әділ де сыншыл ақын болған. Табан астында шығарып айтқан өлеңдері Махамбет, Ақтамберді сияқты өрмінезді, орақ тілді ақындар шығармалармен сарындас болып келеді. Оның Шыңғыс төреге, Абылай тұқымынан шыққан Ахмет биге, Керей Бекен Тайбайға жарқын биге Қарабалақ, Қарабалық Күлікбайға Омар төреге тағы басқа би бай төрелерге айтқан сөздері ұшқырлығы мен жігерлігі мен ерекшеленеді екен. Ақын қашанда тұрмысы нашар әлеуметтік топтың сөзін сөйлеп жоғын жоқтаған. Қанжығалы Асаубайдың жырлары, сорып салма сөздері республикалық баспасөздерде Қазақтың би шешендері жинағында жарияланған. Енді Асаубай жәдігерұлы туралы берілген Википедия ашық энциклопедиясындағы мына бір мәліметтерге құлақ түрейік. Асаубай жәдігерұлы, яғни қанжығалы Асаубай белгілі шешен би, арғын тайпасының қанжығалы руынан шыққан, арқадағы қорқылдақ көлінің төңірегін қоныс еткен, және оның айтқан сөздері өр мінезді орақ тілді ақындар шығармаларымен сарындас болып келетіндігін жаңа айтып кеттік. Және ол әрдайым тұрмысы нашар әлеуметтік топтың сөзін сөйлеп жоғын жоқтаған. Асаубай жәдігерұлы арғынның қанжығалы руынан шыққан атақты шешен екендігін тағы да қайталап айтамыз. 19-шы ғасырда өмір сүрген Шәңкі бимен тұстас болған адам. Туып өскен жері Сарыкөл ауданының Отынағаш деген мекені. Көпті көрген көнегөз қариялардың айтуына қарағанда оның ата-бабасын Абылай ханның өсиеті бойынша Уәли хан 1781 жылы Ерейменнен көшіріп әкелген. Қарияң болса ауылда жазулы тұрған хатпен тең деген бұрынғылардан қалған ұлағатты сөз бар. Қостанай облысының Сарыкөл ауданына қарасты Соналы ауылының көнегөз құймақұлақ қариясы Ахмедия Бекмағамбет ақсақал 95 жасқа келіпті. Осы жасқа келгенше естіген әңгіме жыр сол 95 жасқа келгенше естіген ескі әңгімелерін шешендер сөздерін хатқа түсіріп жаза беріпті. Олардың біразы ел аузында жиі айтылып, кітаптарда жарияланып үлгерсе де, енді біразы еш жерде жарық көрмеген көрінеді. Әсіресе қарияның аталасы Қазақтың белгілі би қанжығалы Асаубайдың айтқандары қымбат қазына болып табылады. Менің атым Асаубай, жақсы-жақсы сөзім бар, жиып қойған жасаудай, өткір-өткір сөзім бар, тасқа салған қашаудай дейтін шешен сөздері деген жерін ойып түсетін дәлде өткір әрі ұтқыр. Қазақтың Саргөл ауданында туып өскен Шақан Дәненов ақсақал Асаубай сөздерін жазып қалдырып кеткен. Ол кісінің айтқан сөздерінің біразы кезінде жазушы Қойшығара Салғаринның Көмбек кітабында жарық көрген болатын. Біз шешеннің әлі еш жерде жарияланбаған сөздерін ғана мысалға келтіріп отырмыз. Асаубайдың отбасында кісі айтқанда тағы да басқа әртүрлі жағдайларда берген баталар да шешендік өнердің бір түрі болып табылады. Мысалы, көтеріңдер білекті, қуантты ғой жүректі, мақсатына жеткізіп, берсін Алла тілекті. Дастарханың кеңейсін, мал бас өсіп теңелсін, кісіден қажет сұрамай табылсын, үйден жемісін. Қырықтың бірі қыдыр боп, көп тілегі қабыл боп, амандық беріп басыңа бірдей өсіп мал басың. Деген батасы бар көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонымызға сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді де жолдап жіберсеңіздер болады. Ал біз сіздердің назарларыңызға дәл қазір Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Ақжайнақ атты халық әнін ұсынамыз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақжайнақ деп атыңды анаң қойған ол.
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, біздің хабарымызға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, ендеше жолдай отырсаңыздар болады. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Осы сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің мағынасын, беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Алғаш тауып, дұрыс тапқан, мағынасын дұрыс жазған біздің жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Яғни қанжығалы асаубай шешен туралы беріліп жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастырамыз. Асаубайдың келесі бір берген батасы Дастархан басында айтқан батасы мынандай: «Жай қолыңды, шырағым, берейін саған батамды. Аққа қойып ниетіңді қадірлі боп халқыңа қайырмасын бетіңді. Арыстандай бетті бол, дұшпанға сөзің өтімді. Ғұмырлы бол, бақытты бол, тең құрбыңның алды бол. Маңайың болсын бекімді, дәл өзіңнен үзілмей жетсін жеті атаңа қымбат қазына секілді», дейді. Асаубай шешен кіші жүз Жаппас Жарыспай байдың үйіне келе жатып, жол жөнеке қасқарая көлден су алып жатқан әйелге жолығады. Мұны көргенде елдің келіншегі жилегін жерге қойып, жолаушыны тосып тұрып, амандасып алдынан өткізеді. Қонатын жағдайын айтқан Асаубайға әйел тұрып: «Ана, алдыңызда тұрған үлкен үйге барып түсерсіз», дейді. Айтқан үйге келіп түссе, бір ер адам жантайып жатыр екен. Ол орнынан тұрып келіп сәлем береді. Сол үйдің қожасы екен. Сонда алыстан келе жатқан Асаубай: «Мезгілсіз уақытта не қып жатырсыз?» деп сұрақ қояды. Үй иесі: «Ешқандай ермек болмаған соң жатқаным ғой. Келініңіз суға кетіп еді», дейді. Бала шағасы болмаса да қонағын құдайдай күткен үй иелеріне разы болған Асаубай ертеңіне таңғастан кейін мынандай бата беріпті: «Жаппаста Жараспайдай түйелі бол, Қыпшақта Кененбайдай биелі бол. Нәсілі Құрайыштың құбыласынан Қожахмет Яссауидай киелі бол. Арстан Ғалидайын балалы бол. Асан Қайға үледей саналы бол. Бір түнде 5000 намаз ада қылған Шарапатты Бәтимедай аналы бол. Шақшақта Жәнібектей аталы бол, Ұлы жүзде Төле бидей баталы бол. Атағың Абылайдан кем болмасын, жүргізген Алатауға неше мың қол. Тәупиқты 4 құбылаң түгел бол. Қолың жай әумен деп дегенім сол. Бата бізден болғанда тілек сенен, Құдайым саған берсін қызменен ұл». Осы батада айтылған сөздердің біразын қазақтың басқа шешендері айтты деген пікірлер де бар. Олай болуы да ғажап емес, өйткені ауыздан шығып ел арасына тарап кеткен сөздерді белгілі бір шешенге телу үшін оның сол сөзді айтқан тұстағы белгілі оқиғаға қатысы болмаса, жалпылама түрде кесімді бағалау қиынға соғады. Асаубайдың айтқаны айнымай келеді деген сөз тараған. Бірде ол уақтардың қауыл, дауыл, қурай, Қытай деген 4 атасынан тараған ұрпақтары қоныс қылып отырған ауылға келіп, олардан көңіл қалғанда: «Қауылсың, дауылсың, бір тайпалы қауымсың, кісі сыйлап көрмеген, Құдай соққан доңыз ғой, қыстан қалмай жұтайсың», дейді. Шынында да сол жылы қыс қатты болып, аталған ауылдар жұтқа тап болған деседі. Осы дүниеден қайтқан кісінің үйінде Асаубай былайша бата берген екен: «Дұған қабыл, тілегің дұрыс болсын, бақ орнап дәулет бітіп ұрыс қонсын. Мәйітке қақ тағалам рахмат ойлап, қабірі жарық болып нұрға толсын. Бір Алла рахматтың молын берсін, сусынға хауыз кәусар суын берсін, дұғасы көпшіліктің қабыл болып жаннаттан мәңгі бақи орын берсін». Сөзі қашаудай Асаубай қашанда ешкімнен айылын жимайды, қай жерде де қиыннан жол қисыннан сөз таба біледі. Шешен ел аралап жүріп, Мұқан правительдің үйіне келіп түсіпті. Мұқан қонағына мойнынан кесек байланған бір қойды алдырып, бата сұрайды. Сондағы Асаубай Асаубайдың айтқаны мынада екен. Қол жайып әумендеп мына қойға. Отырмын сөз таба алмай екі дайда. Көзге атқан құралайды мергендей-ақ асынған қылыш мылтық құла бойға. Қалыпты құр сүйегі қызылы жоқ. Қасқырдан бір қорлықты көрген қойма, елегізіп жан-жағына жалтақтайды. Өлуге қолы түймей жүрген қойма. Екі жақ бүйірінде бір жүні жоқ, үстіне қыз келіншек мінген қойма. Қаусаған тісі түсіп кәрі қойдың, а төрем тіліңді алсаң тіпті сойма. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Сөздің төркіні. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-36. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Мөлдір Әуелбекованың орындауындағы Өсиет атты әуен. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әдебиет тағылымы бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес. Хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Әлі де хабарласуға кеш емес. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын, яғни сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапа қалмай хабарласыңыз, өйткені дәл сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы болуыңыз әбден мүмкін. Қонағына мұқан правитель қонағына мойнына кескек байланған бір қойды алдырып бата сұраған екен. Сондағы асаубайдың айтқаны қол жайып әумен деп мына қойға. Отырмын сөз таба алмай екі дайда. Көзге атқан құралайды мергенде ақ асынған қылыш мылтық тұла бойға. Қалыпты құрсүйегі қызылы жоқ. Қасқырдан бір қорлықты көрген қойма. Елегізіп жан жағына жалтақтайды. Өлуге қолы тимей жүрген қойма. Екі жақ бүйірінде бір жөні жоқ. Үстінде қызгеншек мінген қойма. Қаусаған тісі түсіп кәрі қойды атөрем тілімді алсаң тіпті сойма. Мұны естіген үйесі қойды қоя бергізіп, басқа мал алдырып, қонағасы беріпті. Ертеңіне жүрер алдында арқасы жауыр бір атты алдырып есік алдына келіп асаубайға. Мынау ат сіздің келген жолыңызға берген сыйымыз депті. Атты көргенде асаубай жай ғана тұрмай, былай дейді, табан астында суырып салып, жануар, мал екенсің тартқан тарлан, дәрежең артық екен басқа малдан. Ойда арғын қырда қыпшақ жаппас төре, үстіңе жамбар мекен шықпай қалған. Сұраушы елшетіне біреу келсе, мырзаның мал екенсің ыңғай қалған. Сөзден тосылған правитель құлайғырды алдырады. Асаубай, жылқыдан алдырыпсың құлайғырды. Алтай жаз мінілмеген құрайғырды. Үстінде құран дермен көпшігі жоқ, мінемін енді қалай бұлайғырды депті. Айғырды ертіп мініп келген атын қосарына байлап, енді жүргел тұрғанда шешенге мұқан, ақыным, менің сыйыма енді ырзасың ба деп сұраған көрінеді. Асау бойсанда, о төрем, төрелігін қалама ойдан, тупсың мықты болып шалағайдан, доңыздың қарашы бар қабанындай, қорқады көрген адам анада деген, деп айтарын айтып, шаба жөнеліпті. Асаубай бірде уақ Медебайдың үйіне барып қонады. Сол үйде қыпшақ күлік деген кісі бірге болады. Медебай мен Асаубай замандас болған соң әзілдесе беретін көрінеді. Медебай тұрып, өзің Асаубайсың, бірақ қатының соған саған лайық емес қой, депті. Сонда Асаубай айтыпты, әйелді жақсы дейсің беті сұлу. Сұлуға тамақ болмас көріп білу. Әйелдің ең жақсысын мен айтайын, үйдегі шаруасына мойын бұру. Асында кие қатынның береке жоқ, күйеудің кәдесіндей ырыл жүру. Айтқаны бұрынғының бар емес пе? Емес қой, сұлу-сұлу, сүйген сұлу. Есеней мен Шыңғыс Сұлтан екеуі бақталас болып, Шыңғыстың аға сұлтан болып тұрған кезінде Асаубай Есеней мен оның жанындағы жолдасы Жәнібекпен кездеседі. Сөз басталдың реті келмей, Асаубай құман алып, дәрет алуға далаға шығып кетсе, оның орнына Жәнібек отырып алыпты. Сонда есіктен кірген есе Асаубай, «Уай, Есеней, мұнау менің орным отырып алған жалпақсарың кім?» деп сұрайды. «Мен Жәкең», дейді Жәнібек жауап беріп. «Сен Жәкең болса қайтейін, мен қанжығалы Асаубай, әкең», дейді Асаубай. «Не дейсің, Асаубай?» «Мен де сендей, терезем теңдей, әлі күнге тірі жүрмедің, әкеңше қолыңды құртқа тығып өлмей», дейді Жәнібек. Сонда Асаубай айтыпты. Есенейдің сыртында құрт ұрлаған әкесі жылқы ұрлаған. Жылқыны ұрлаймын деп қолға түсіп, дүре алып екі аяғы тыпырлаған. Қашаннан керей уақ егіз едің, алмаған ата тілін тебіз едің. Біздің ел қиыр жайлап шет қонғанда су ішіп топырақ шашқан өгіз едің. Осы кезде Есеней сабырға шақырады. Асаубай сөзін одан әрі жалғайды. Жел жағына қарасаң, орыстың тастан соққан қаласы. Закон айтқансып болмайсың, керей уақыттың баласы. Бармағымды батырсам, артыңнан кетпес шарасы. Көкіректің кетпес санасы, көзіңнің кетпес аласы. Аспандай арғын емеспін бе? Жұлдыздай қыпшақ емес пе? Қойдай керей уақ емес пе? Атгай караул айбарым, аргын менен найманым. Алыс жерге ат салсам, одан ары жаткан жок па? Сен мына отурган Эсенейге сенип отурсуң го, Жанибек. Эсенейиң жапанга биткен жалгыз курай эмес пе? Кубасты куралай түстү. Элден чыккан сумурай эмес пе? Осыдан кейін Жәнібек кешірім сұрап Есенейдің алдында онымен татуласқан көрінеді. Бұл жерде орта жүз рулары туралы ел аузында жиі айтылатын. Аспандай арғын, жұлдыздай қыпшақ, жусаған қойдай керей уақ деген тіркестерді Асаубай орнымен пайдаланып отыр. Оның үстіне Есеней секілді азуы алты қарыс, шынжыр балақ шұбар түсті ықтырып алудың да барлық амалын жасап отырғанын байқаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында сіздерменен сіздерге бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Сөздің төркіні атты сөздің төркіні деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы қоңыр әуен. Содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл айтып мойын бұл.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін. Хабарымыздың аяқталуына санаулы ғана минуттар қалды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол сөздің төркіні деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, қапы қалмай хабарласыңыз. Осы біздің байланыс телефонымызға WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Сондай-ақ біздің байланыс телефонымызда сізге айтып отырған себебім, біздің хабарымызға арналған өзіңіздің пікіріңіз бар болса жолдай отырыңыз дегім келеді. Біздің хабарымызға айтылған бір пікір бар екен. Бір тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдаған екен. Ол кісі өзі заңгер, мамандығы заңгер көрінеді. Яғни мен юристпін, есімім Фархат деген екен. Ол былай дейді: хабардағы билер мен шешендер туралы айтылғандар ұнады. Адал, қарақылды қақжарған әділ осындай билер қазіргі заманға аса қажет деп ойладым. Ал егер айтқан сөзіміз кәсат деп өзіне сенетін адам болса, Асаубай би сияқты қалай болса солай сөйлемеген абзал болар еді. Себебі ауыздан шыққан сөз атқан оқпен тең деп тегін айтылмаған ғой дейді. Құрметті біздің тыңдарманымыз, Фархат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да Асаубай би сияқты жаңа біз хабар барысында оқып кеткеніміз сияқты өзінің не айтса да ол өзінің айтқанының іске асыратын, яғни өзі іске асырмаса да оның аузынан шыққан сөздің іске асатыны туралы сіздерде біздерде куә болдық. Бұл әрине ауыздан шыққан сөз көп жағдайда іске асып жататындығы ол біздің көзімізге көрінбейтін дүниеде, яғни рухани дүниеде іске асып жататын дүние болуы әбден ықтимал. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, ауыздан шығатын сөзге расында да аса сақ болған дұрыс деп ойлаймын. Ал егер де расында да осындай адал әрі қарақылды қақжарған әділ билер мен шешендер, яғни сол сияқты адамдар көбірек болсын десек, ендеше ол біздің тілегімізге байланысты. Осы кісі айтқандай, осы Фархат есімді тыңдарманымыз айтқандай, ол біздің де тілегімізге, біздің де ой ниетімізге байланысты болар. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Асаубайдың бірнеше жылқысы жоғалып, біреулердің сілтеуімен Қыпшақ еліне келіп, әлім болысқа жолығады. Асаубай үйге кіріп, елің аман ба деп жөн сұрайды. Әлім: бұл жақта жау шапқан ел жоқ, депті. Сонда Асаубай былай деген екен: сен білмесең, мен айтайын. Арқа менің тобылды орыс келіп алғанда, жеріңе қала салғанда, Кенесары Наурызбай екі рет шапқан еліңді. Кептірмеген шеріңді. Балам Қыпшақ құтырма, жерің барма сенімді, маған дүре соқпайсың. Сыбана берме жеңіңді, болсыңды бұлдама, мен не қылам шеніңді. Жер грайны обаған, асып бір кеткен секілді. Білмейсің бе шегімді? Екі жылқы дауыма өзім келдім бітуге. Шауып келмен шәңкіні, әкелгем жоқ бегімді. Мына бәпіш болмаса, ұрмас бедім тегіңді. Бәпіш дегені сол елге күйеуге шыққан қанжығалының қызы болса керек. Содан Асаубайды оңаша үйге апарып, сыйлап күтіп, жылқысын тауып беріп, сый-сияпатпен қайтарған көрінеді. Дәл осы әңгіме Адамбаев құрастырған «Қазақтың шешендік сөздері» кітабында ана тілі баспасынан шыққан 2006 жылы осы бір «Қазақтың шешендік сөздері» деген кітабында бұрмаланып айтылған екен. Сөздің соңы: айтысатын менімен әкел кәне бегіңді, деп аяқталады. Асаубай бұл арада айтысатын адам іздеп отырған жоқ, шауып келмен шәңкіні әкелмей-ақ бітісуге өзім келдім деп тұрған жоқ па? Аталған кітаптағы Асаубайды күрлеуіт руынан шыққан деген уәжде шындыққа сәйкес келмейді. Күрлеуіт бұл Қыпшақ руының бір тармағы. Асаубай шешен сөздерінде жер грани, яғни шегі, закон, яғни заң деген сөздер орыс тіліндегі сөздерде қолданылған. Мұндай сөздерді шешен әдейі өз ойына салмақ салу үшін пайдаланады. Ал алға салып отырған екі беге шауып келмен шәңкі де атақты билер болып табылады. Ақындық өнер мен шешендік биліктің сабақтастығы Асаубай сөздерінен айқын аңғарылады. Жоғарыдағы мысалда келтірілген баталар да билік сөздерде негізінен өлең жолдарымен айтылған. Олардың арасында қара сөз үлгісімен айтылған шұбыртпалы өлеңде жыр толғау үлгісінде айтылған жырлар да бар. Мәселен, арғынның шақаруынан шыққан тілеміс байға келіп, қонуға рұқсат сұрағанда бай шешенді жақтырмай, осы ауылда сені қондыратын басқа үйлер табылатын шығар деп мұрнын шүйірсе керек. Сонда Асаубай: "Уа мұрнын шүйірген тілемісім, сен өзің кім екеніңді білемісің? Болғанда әкен қазақ, шешен қалмақ, сен өзің шын қазаққа кіремісің" деген екен. Асаубай шешен Сарыкөлдің самородок сары алтыны, яғни саф алтыны. Қанжығасын жықпаған, айтар сөзін мықтаған, не айтса да босқа айтпаған, қанжығасы ешқашанда босқа айтпаған ақылманы. Қанжығалының қана емес, қазақтың қабырғалы билерінің бірі деп осы мақаланың авторы Ақылбек Шайхметов, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымының кандидаты, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті медиа орталығының директоры өзінің осы қаншығалы Асаубай туралы мақаласында, яғни egemen.kz сайтында берілген осы мақаласында осылай деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздердің кез келген уақытта осы біздің хабарымызды тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни біздің сайтымызға кіріп, міндетті түрде біздің хабарларымыз сақталып тұрады. Сол хабарларды өздеріңіз таңдап алып, кез келген тыңдасаңыздар болады. Сондай-ақ біздің байланыс телефонымызға өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымыз біздің соңына келіп жетті. Хабарды бастан аяқ жүргізген, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі хабарға дейін хош айтысамыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Yeah.